haftanatı qazalar, təmizləyələr, aradalar, pulumuz yoxdur. Bir həftə səhmədi, maşının satdı, ayağının altındakı maşını satdı, bedun ki, bir yerə namə yazar, bedun ki, birinə elam eləyə. Bir vaxt gördülər ki, oranı təmir elədi. Üləmayı qumlaşdı.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Bir daha xoş gördük sizi, əziz və hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun Təbriz Radiosundan. Verilişlərimizin ikinci bölümü ilə sizin qulluğunuzdayıq. Təbriz Radiosunun verilişlərini birbaşa Telegram kanalından da alıb dinləyə bilərsiniz. Kanalın ünvanı belədir. İran Radiosu. Telegramda axtarış bölümündə İran Radiosunu yazıb, kanala üzv olub, birbaşa verilişlərimizi eşidə bilərsiniz. Təbriz Radiosu, Təbriz Radiosu. Hörmətli dinləyicilər, siz Təbriz Radiosunun bütün verilişlərini orta dalğa 702 1323 kHz üzərindən və FM dalğası ilə 88.5, 99.3 və 101.3 MHz tezliklərindən alıb dinləyə bilərsiniz. Təbriz Radiosunun Pekdəki yayım göstəriciləri. İransat Frekansa 12.284, Symbol Rate 30.000, Polarization Vertical, FEC Auto. Intelsat, frekansa 11.555, Symbol Rate 30.000, Polarization Vertical, FEC Auto. Hotbird, frekansa 12.437, Symbol Rate 29.900, Polarization Horizontal, FEC Auto. Eutelsat, frekansa 11.498, Symbol Rate 11.852, Polarization Vertical, FEC Auto. Ve nihayet Arabsat, frekansa 12.322, Symbol Rate 27.500, Polarization Vertical, FEC Auto. Aziz dinleyiciler, Tabriz Radyosu verilişlerinin ikinci bölümünde ilk önce haberlerin üçüncü bölümünü tekrar dinleyeceksiniz. Kur'an nağılları verilişini dinleyeceksiniz. Kur'an-ı Kerim'in bir cüzünün tertilini beraber dinleyecek. Ve nihayette çırağ verilişiyle Tabriz Radyosu'nun bugünkü programlarına son koyacak. Aziz dostlar, bizimle kalın lütfen.
danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu. Avropa Komissiyasının sözçüsü elan etdi, diplomatiya İranın nüvə işi üçün yeganə stabil həll yoludur. BMT baş katibi Ermənistan-Azərbaycan arasında sülh sazışı layihəsi üzrə danışıqların başa çatmasını alqışladı. Putin Ukraynada atəşkəs təklifi ilə şərti olaraq razılaşıb. Siyonist əsrlərin ailələri aksiya təşkil etdilər. Bir daha xoş gördük, hörmətli dinləyicilər. Təbriz Radiosundan Xəbərlər Bulletininin sonuncu hissəsi ilə efirdəyik, şərhləri başlayırıq. Avropa Komissiyasının sözçüsü İran, Çin, Rusiya üçtərəfli Pekin müzakirələrinə reaksiyada bildirdi. Bu iclasdan xəbərdardır və diplomatiyanı İranın nüvə işi üçün yeganə stabil həll yolu hesab edir. Ənvər Əl-Ənuni Brüsseldə keçdiyi mətbuat konferansında jurnalistlərə belə dedi. Biz hamısı BMT Təhlükəsizlik Şurasının 2231 sayılı qətnaməsi və İranın nüvə anlaşmasının tərəfləri olan İran, Çin və Rusiyanın üç tərəfli iclasından xəbərdarıq. Avropa Birliyinin Xarici İşlər və Təhlükəsizlik Siyasəti üzrə Ali Nümayəndəsi Kaya Kallasın BMT Təhlükəsizlik Şurasında söylədiyi son sözlərə toxunaraq, Əl-Ənuni İranın dinci məqsədli proqramı haqqında siyasi iddiaları təkzib edib. Üzr istəyirəm, təkrar edib. Biz bir daha vurğulayırıq ki, İranın nüvə proqramının ardıcıl surətdə genişlənməsi 2231 sayılı qətnamədə təsdiqlənən bu ölkənin öhdəlikləri ilə tamamilə təzad təşkil edir. Eyni zamanda bir diplomatik həll yolu üçün heç bir stabil alternativ yoxdur. Avropa Komissiyasının sözçüsü Avropa Birliyinin nüvə müzakirələrindəki rolu barədə verilən sualın cavabında isə belə deyib, söz gedən birlik bir diplomatik həll yoluna nail olmaq üçün öz əlaqə kanallarını açıq saxlamaqda davam edir. Ermənistan başnaziri Nikol Paşinyan Putinə Bakı ilə sülh sazışı barədə zəng edib. Ermənistan rəhbərliyi Rusiyadan dəstək istəyirmi? Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyan Rusiya prezidenti Vladimir Putinə zəng edərək onu Bakı ilə razılaşdırılmış sülh sazışı layihəsi barədə məlumatlandırıb. Ermənistan başnazirinin Putinə zəng etməsi ilə bağlı Bakıdakı bəzi ekspertlər bunun mümkün səbəbləri barədə müxtəlif ehtimallar irəli sürürlər. Politoloq Elxan Şahinoğlu öz Facebook hesabında yazır, Paşinyan Rusiyanın Ukrayna müharibəsindən sonraki planlarından narahatdır. Ona görə də o Putinlə münasibətləri istiləşdirməyə çalışır. Digər ehtimala görə isə Paşinyanın bu addımı Trumpın Rusiya ilə dil tapmağa çalışması fonunda onun qərbə artıq güvənə bilmədiyinə dəlalət edə bilər. Bu səbəbdən Paşinyan Azərbaycanla sülh sazişinin imzalanması ərəfəsində Rusiyadan dəstək axtarır. Rasim Musabbəyev eyni zamanda təxmin edir ki, Ermənistan lideri Azərbaycanın Azal təyyarəsi məsələsinə görə Rusiyadan küsməsindən öz xeyrinə bir fürsət kimi faydalanmaq niyyətində ola bilər. Xüsusilə də ona görə ki, Rusiya istər-istəməz Ermənistanın əsas hərbi və siyasi tərəfdaşıdır. Ona görə də Paşinyan məlum məsələdə Putinin dəstəyinə ümid bəsləyir. BMT-nin baş katibi Ermənistan və Azərbaycan Respublikası arasında sülh sazişi layihəsi üzrə danışıqların başa çatmasını alqışlayır. Bu barədə BMT baş katibinin rəsmi nümayəndəsi Stefan Dujarik bildirir. O tərəflərin münasibətlərin normallaşması istiqamətində əldə etdiyi irəliləyişdən ruhlanır və regionda uzun müddətli sülhün bərqərar olması naminə bütün həll edilməmiş məsələlərin həlli istiqamətində səylərini qətiyyətli şəkildə dəstəkləyir deyə o sözlərinə əlavə edir. Putin Ukraynada atəşkəs təklifi ilə şərti olaraq razılaşıb. Ukrayna ilə atəşkəs ideyası düzgün bir təklifdir. Rusiya ona dəstək verir, amma müəyyən hallar və detallarda nəzərə alınmalıdır. Bu sözləri Rusiya prezidenti Vladimir Putin deyib. Vladimir Putin dünən öz Belarus həmkarı Aleksandr Lukashenko ilə birgə mətbuat konferansında belə deyib. Bu təkliflə razıyam, amma bu təklif uzun müddətli sülh ilə nəticələnməli və böhranın yaranmasının əsas amillərini ortadan götürməlidir. Ukrayna döyüş meydanının durumuna əsasən dərhal Amerikalılardan atəşkəs xahiş etməlidir, deyə Putin bildirib. Ukrayna müvəqqəti atəşkəsdən icbari səfərbərlik və silah tədarükü üçün istifadə edə bilər, deyən Rusiya dövləti başçısı bu gedişata nəzarət prosesinin araşdırılmalı olduğuna təkid edib. Putin Ukraynanın vəziyyətinin həllinə diqqət ayırdığına görə Trumpa təşəkkür edib bildirdi. Dünya liderlərinin Ukrayna savaşına son qoymağa yardım üzrə səylərini şərəfli addım hesab edirəm. Siyonist əsirlərin ailələri aksiya təşkil ediblər. Qəzadakı siyonist əsirlərin ailələri yenidən Təl-Avivdə aksiyalar təşkil ediblər. Onlar övladlarının nəyin bahasına olursa olsun geri qaytarılmalarını tələb ediblər. Bu aksiyanın fonunda qeyd edək ki, Əl-Cəzirə televiziyası bəzi mənbələrə istinadlı Amerikanın xüsusi elçisi və vasitəçilər tərəfindən atəşkəs və əsirlər mübadiləsi barədə təqdim olunan təklifin detallarını yayıb. Dünən Doha'da Həmasa və İsrail rejiminə təqdim olunan təklif daimi atəşkəs əldə etmək üzrə 4 əsas bəndə şamil olur. Razılaşmanın icra olunmasının ilk günündə Həmas 5 diri siyonist əsiri, o cümlədən ABŞ vətəndaşlığına malik olan Aydan Aleksandri azad etməlidir. Bunun qarşılığında siyonist rejimdə bir qrup fələstinli əsiri sərbəst buraxmalıdır. İki tərəf arasında dolayısıyla müzakirələr əsirlər mübadiləsindən etibarən 50 gün müddətinə davam edəcək ki, əsirlərin daha geniş şəkildə mübadilə olunmaları və daimi atəşkəs barədə danışıqlar aparılmış olsun. Həmas hərəkatı planda düzəlişlər aparıb və onun 17 yanvar razılaşması ilə ardıcıllığının vacibliyini vurgulamışdır. Qəzada 4 fələstinli uşaq şəhid olub. Siyonistlərin dünən axşam Qəzanın müxtəlif bölgələrinə qarşı hücumları nəticəsində azı 4 fələstinli uşaq şəhid olub, 60 nəfər yaralanıb. Siyonist rejim Qəzza zolağının şimalında bir qrup fələstinliyə qarşı raket hücumunda bu cinayəti törədib. Şəhidlərin cənazələri Əl-Mədani xəstəxanasına çatdırılıb. Siyonist rejim başqa bir cinayətdə pilotsuz helikopterlərlə Qəzanın şimalındakı məktəblərə doğru mərmilər buraxıblar. Həmçinin siyonist rejim tanklarının Rafahın mərkəzinə qarşı atışın zamanı 6 fələstinli yaralanıb, 1 fələstinli də Rafahın şərqində top mərmisi atəşi nəticəsində yaralanmışdır. Həmas ABŞ ilə Avropanın Əksa telekanalının yayımını kəsmələrini pislədi. Həmas İslam Müqavimət Hərəkatı Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Avropanın Əksa peyk kanalının bütün beynəlxalq peyklərdən silinməsi barədəki bircə qərarını kəskin şəkildə pisləyib və onu Fələstin xalqının öz səsini dünyaya çatdırmaq üzrə qanuni haqqının və media azadlığının aşkar şəkildə pozulması adlandırıb. Həmas bunu həm də ABŞ və Avropanın Fələstin xalqının səsini kəsmək üzrə səhiyyə adlandırıb. Həmasın bəyanatında belə deyinir, bu qəddarcasına qərar işqalçıların cinayətlərini Həmçinin Fələstin xalqının əzablarını dünya xalqlarına əks etdirən müstəqil fələstinli mediyalara qarşı bir başqa hücum sayılır. Bəyanatda qeyd olunur ki, bu addım siyonistlərin mütəşəkkil terrorizminin əsl simasını ifşa edən tribunaların söndürülməsi və söz azadlığının yatırılması istiqamətində atılır. Bildirilir ki, bu həmçinin Qəzzada fəaliyyət göstərən jurnalistlərə qarşı ardıcıl hücumlar, Həmin bölgə hadisələrinin işıqlandırılması sayəsində beynəlxalq mediaların məhdudlaşdırılması və Fələstin rəvayətinin senzora edilməsi istiqamətində yürüdülən məqsəd yönlü siyasətlərin bir parçası sayılır. Trump ABŞ-də azad ticarətin olmadığını bildirir. ABŞ-nin prezidenti Donald Trump ölkəsində azad ticarətin olmadığını bəyan edib. Trump bu fikri Truth sosial şəbəkəsində paylaşımda bildirir. ABŞ'de azad ticaret yoktur. Bizim sefeh ticaretimiz var. Bütün dünya bizi söyür deyə o bildirib. Martın 13-də Trump'ın xaricdən, o cümlədən Avropa İttifaqından ithal edilən bütün polad və alüminyum məhsullarına 25% rüsum tətbiq edən fərmanı qüvvəyə minib. Buna cavab olaraq Avropa Komissiyası Amerika Birləşmiş Ştatlarının 26 milyard avroluq ixracatına qarşı əks tədbirlər hazırlayır. Gözləndiyinə görə bu rüsumlar aprelin ortalarında qüvvəyə minə bilər.
Martın 16-sında İran İslam Cumhuriyyətinin bəzi şəhərlərinin hava durumu bu şərhlə proqnozlaşdırılmışdır. Paytaxt Tehran şəhərində hava günəşli olaraq qismən buludlu və yerli çənlə müşayiət olunacaq. Temperatur 11-22 dərəcə isti təşkil edəcək. Təbrizdə hava qismən buludlu olaraq get-gedə buludların həcmi azalıb fasilələrlə külək əsəcək. Temperatur 5-20 dərəcə isti təşkil edəcək. Culfa şəhərində də eyni hava şəraiti müşahidə ediləcək, temperatur 6-24 dərəcə isti təşkil edəcək. Ərdəbil şəhərində hava günəşli olaraq get-gedə buludların həcmi artacaq, fasilələrlə külək əsəcək. Eyni hava şəraiti Biləsuvarda da müşahidə ediləcək. Ərdəbildə temperatur 2-23 dərəcə isti, Biləsuvarda 9-26 dərəcə isti olacaq. Müqəddəs Məşhəd şəhərində hava günəşli olaraq fasilələrlə külək əsəcək, temperatur 7-20 dərəcə isti təşkil edəcək. Qum şəhərində hava günəşli olacaq, temperatur 12-27 dərəcə isti təşkil edəcək. Astara şəhərində hava günəşli olaraq get-gedə buludların həcmi artacaq, fasilələrlə külək əsəcək, temperatur 10-21 dərəcə isti təşkil edəcək. Martın 16-sında Azərbaycan Respublikasında gözlənilən hava şəraiti bu şərhlə açıqlanmışdır. Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə və səhər bəzi yerlərdə arabir duman olacaq, mülayim cənub, şərqi külək əsəcək. Havanın temperaturu gecə 7-12 dərəcə isti, gündüz 19-24 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 765 mm civə sütunundan 761 mm civə sütununa enəcək. Nisbi rütubət 60-70% olacaq. Azərbaycan rayonlarında martın 16-sında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, bəzi yerlərdə arabir duman olacağı gözlənilir. Şərqi külək əsəcək. Havanın temperaturu gecə 8-12 dərəcə isti, gündüz 25-30 dərəcə isti, dağlarda gecə 3-8 dərəcə isti. Gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq.
Bəli, hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan Xəbərlər Bulletinin sonuncu hissəsi ilə tanış oldunuz, amma xatırlatmalıyam, sabah 16 mart, bazar günü, paytaxt Bakının şəhəri vaxtı ilə səhər saat 5:31 dəqiqədə sübh azanı deyiləcək. Saat 6:51 dəqiqədə günəş doğacaq. Saat 12:49 dəqiqədə günorta azanı deyiləcək. Saat 19:02 dəqiqədə axşam azanı səsləndiriləcəkdir. Xəbərlərdə bizi müşahidə etdiyinizə görə hamınıza minnətdarıq. Çox sağ olun.
نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين.
Kur'an nağılları.
بسم الله الرحمن الرحيم.
ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين.
محمد Resulullah 13. hisse.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ve ma Muhammedun illa rasulun kad halat min qabli أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ.
Yayın son günleridir ve abhava çok isti. Quraysh müşrikleri peygambere karşı azab əziyyəti en sert dərəcəyə çatdırmışlar. Hazret Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem çaresiz olarak Mekke yaxınlığında yerleşen Taif şəhərinə getdi. İslamın əziz peyğəmbəri Səqif qəbiləsində amanda qalmaq ümidi ilə qəbilənin sədrlərinə müraciət etdi. Onlar üç qardaş idilər. Əbd, Həbib və Məsud. Onlar üçü də Əmrunun övladı idi. Peygamber Səqif qəbiləsinin sədrləri nəzdinə gedib, Quraysh xalqının əzab-əziyyətini onlara açıqladı. Onlar amma onu lağa qoyub onun istəyini rədd etdilər. Biri dedi, Kəbə evinin pərdəsini oğurlamış olum, əgər sən Allah Peygamber olsan. Digər birisi dedi, Allah digər bir şəxsin Peygamber etdiyindən aciz qalıbdır ki, Səni özünə elçi seçib. Üçüncüsü dedi, Allaha and olsun ki, daha səninlə danışmayacağam. Çünki əgər sən Allahın elçisisənsə, səninlə danışmaq imkansızdır. Və əgər peyğəmbər olmazsan, seninle danışmak mənə ardır. Həzrət Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem çaresiz o üç kardeşin nezdinden geri döndü. Onlar ise öz qəbilə cemaatını onu daşa bağlamağa çağırdılar. Onlar peygamberi daşla hədəfə məruz qoydular. Elə ki, onun ayaqlarından qan axırdı. Peygamber sınıq ürək və yorğun bədənlə şəhərin kənarında bir bağın divarına arxalandı. Bu arada Peygamber düşmənlərindən olan Ətəbə və Şəybə onun kənarından ötüb keçdilər və bağa daxil oldular. Onlar Peygamberin əhval ruhiyyəsini görərkən bir şey demədilər. Xristiyan qulları Ədasa bir salxım üzüm verdilər və onu Peygamberin nəzdinə göndərdilər. Peygamber Ədasın əlindən üzümü alarkən buyurdu, Bismillahirrahmanirrahim. Ədas dedi, bu sözlər bu diyarın xalqının sözləri deyildir. Peygamber soruşdu, sən haralısan? Ədas dedi, Neynəba. Peygamber dedi, sən pak və müqəddəs Yunisin diyarındansan. Ədas dedi, siz Yunisi haradan tanıyırsınız? Peygamber ona xitaben dedi, mən də Allahın elçisiyəm. Pərverdigar məni Yunisin həyatından agah edib. İslam peygamberi Hazret Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve Ədas birbiriyle söhbete meşgul oldular. O zaman peygamber Yunus aleyhisselamın yaşayışının bir hissesini Ədasa izah etti. Ədas yüreğinde bir şövk hissetti. O dedi, Allah'a and olsun ki, elə senin ilk cümlenden yüreğim ışıqlandı. Sen həqiqətən de doğru düzgün danışırsan. Mən səni yaxşı tanıdım. Sən Allahın həqiqi elçisi və nümayəndəsisən. Peygamber dedi, Denə, Əşhədu ən la ilahə illəllah və Əşhədu ənnə Muhammədən Rəsulullah. O zaman Ədas onları dilə gətirib Peygamberin ayağına düşdü. Thank you. Peygamberin bir ay müddətində Taif'də qaldığı o çətin şəraitdə Ədastan savayı kimsə ona iman gətirmədi. Amma Taif xalqının hədsiz əzab əziyyəti Peygamberin əhval ruhiyyəsini pozdu. Bununla da Peygamber Zeyd ibn Harisə ilə birlikdə yenidən Məkkəyə döndü. Həzrət Muhammed o zaman bilirdi ki, Məkkədə canına qəsd edənlər var. Məkkəyə daxil olduqdan əvvəl səhabəsini şəhərə göndərdi. O, Mətəm ibn Ədidən aman istədi. O isə cömərdliklə Peyğəmbərə aman verdi. Belə ki, Peyğəmbər Beysətin 9-cu ili Zilqədə ayının 23-də Məkkəyə daxil oldu. Yəsrib Məkkənin şimalında və Məkkənin Şama gedən ticarət yolunda yerləşmişdi. O şəhərdə əsasən iki böyük qəbilə, Əvz və Xəzrəc və həmçinin Yahudilər yaşayırdılar. Əvz və Xəzrəc qəbilələri elə qədim zamanlardan daima bir-biri ilə toqquşmada olublar. Bəas adlı böyük bir müharibədən sonra Xəzrəc Yəsribin Yahudiləri ilə müttəfiq oldu. Əvz qəbiləsi çarəsiz olaraq öz qüvvələrini düşmənlə bərabər etsin deyə digər qəbilələrlə bir olmaq istədi. Yəsribdə də Yahudilərdən savayı digərləri olmadığına görə Məkkənin sorağına getdilər. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm tam ayıqlıqla bütün cəryanlar və hərəkətləri nəzarət almışdı. Bununla da Əvz qəbiləsi adamları içərisində hazır oldu və onları öz dininə dəvət etdi. O il amma heç nəticə əldə edə bilmədi. Onlar da Yəsribə geri döndülər. Elə həmən il Xəzrəclilər həc mövzumunda Məkkəyə gəldilər. Peyğəmbər onları öz dininə çağırdı. Onlar öz aralarında danışarkən dedilər, Allaha and olsun ki, bu kişi həmən Yahudilər kitabında oxuduğumuz vəd edilmişdir. Başqaları ona iman gətirməzdən əvvəl biz ona iman gətirməliyik. Xəzrəcillər iman gətirdilər və arzu etdilər ki, Məhəmmədin dini düşmənçiliyi aradan qaldırsın. Habelə, öz qəbilələri və qövmlərini onun dininə çağırmağa söz verdilər. Xəzrəc nümayəndələri Yəsribə qayıtdılar. Qəbilə başçıları hər biri öz qövmünün nəzdinə getdikdə, onları Həzrət Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dininə çağırdı. Onları isə tam şövq və zövqlə qəbul etdilər. İslam bahar küləyi kimi Məkkədə əsməyə başladı. Onun ətri Yəsrib şəhərinə də daxil oldu. Gələn il həc mərasimində Yəsribdən 12 nəfər, Əvsdən 2 nəfər və Xəzrəcdən 10 nəfər öz qövmünün nümayəndəsi olaraq Peyğəmbərin nəzdinə gəldilər. Onlar Peyğəmbərlə beyət etdilər. Həzrət Muhammed sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm Məsəb ibn-i Əmri onlarla bərabər Yəsribə göndərdi ki, onun nümayəndəsi ünvanı ilə hökmləri və dinin usullarını onlara öyrətsin. Ondan sonraki il həc günlərində Əvs və Xəzrəc müsəlmanlarından 70 kişi və 2 qadın Məkkəyə gəldi. Onlar Peyğəmbəri görməyə getdilər. Onların ürəyində Peyğəmbərin eşqi alovlanırdı. Peyğəmbər Zilhəccə ayının 11-13-cü gecələri Məkkədə insanlarla görüşdü. Onlara xətabən demişdi ki, gecənin yarısı oraya gələcəyəm. O zaman Peyğəmbər əmisi Abbasla bərabər ora çatdı. Abbas cəmaata belə dedi, biz buraya qədər Peyğəmbəri düşmənlərin kin-küdurətindən amanda saxlamışıq. İndi artıq o sizin nəzdinizə gəlmək istəyir. Onlar Peyğəmbərin eşqindən daha dözə bilmədilər. Onun Yəsribə hicrət etməsindən az qala uçmağa başladılar. Bəli, Peyğəmbər Yəsribə gedəcək. Bu nağılın davamı var. Şəhidlər Xiyabanı. Şəhid Mehdi Bakiri. Mehdi Bakiri
1333-cü Şəmsi ili Fərvərdin ayının 30-unda Azərbaycanın Miyandab şəhərində bir məzhəbi ailədə dünyaya göz açdı. Elə uşaqlıq çağında anasını itirdi. O və dostları 1354-1355 Şəmsi tarixlərində Təbrizin 15 Xordad etirazlarında çox mühüm rol ifa etdilər. O zaman Mehdi Bakiri şah rejiminin zalım qüvvələri savak vasitəsilə tanınıb yaxalandı və dəfələrlə yoxlanılmadan keçirildi. Mehdi Bakiri ali təhsilatını Təbriz Universitetində mexanik mühəndisliyi qolunda keçirdi. Onun təhsil aldığı illərdə qardaşı Əli Bakirinin ölüm xəbəri gəldi. Bu tərtiblə o ailəsinin ikinci üzvünü də itirdi. İslam İnqilabı zəfər çaldıqda Mehdi Bakiri İslam İnqilabı Keşişçi Dəstələr Korpusu Sepahın orqanlaşmasında mühüm rol ifa etdi. O bir müddət Urumiya şəhərinin meri ünvanı ilə çalışdı. Bir az müddətdə Urumiyanın İnqilab məhkəməsində fəaliyyət edirdi. O, insanlar arasında çox sevimli bir şəxs idi. Mehdi Bakiri İran və İraq müharibəsi başlandıqdan sonra evləndi və evləndikdən bir gün sonra Haqqın batilə qarşı cəbhələrinə göndərildi. O, az bir müddət ərzində İslam İnqilabı Keşişçi Dəstələr Korpusu Sepahda yüksək dərəcələrə nail oldu. Mehdi Bakiri Fəthul Mubin əməliyyatında aktiv iştirak etdi və elə həmən müharibə meydanında isə göz nahiyəsindən yaralandı və şəhərə qayıtdı. Şəhid Mehdi Bakiri öz ümumi halını əldə etdikdən sonra bir daha cəbhəyə qayıtdı və Beytülmüqəddəs, Ramazan, Müslim İbni Əqil, Hazırlıq Vəlfəcr və Vəlfəcr 1-dən 4-ə qədər və habelə Xeybər əməliyyatlarında müxtəlif komandanlıq məqamlarında iştirak etdi. Vəlfəcr əməliyyatları kompleksində Aşura qoşununun komandanı ünvanı ilə fəaliyyət etdi. Xeybər əməliyyatı zamanı Mehdi Bakiriyə xəbər çatdı ki, qardaşı Həmid Bakiri düşmənlə mübarizə səhnəsində şəhadətə nail olub. Amma Mehdi heç zaman təhlih hissi özünə yol vermədi. Səkkiz il müqəddəs müdafiə illərində qəhrəmancasına çalışan Mehdi Bakiri öz silahdaşları ilə düşmən qarşısında mübarizə etdi. O, Bədr əməliyyatı zamanı İraq qüvvələri onun komandanlığı altında olan əskərləri tamamilə mühasirəyə saldığı halda silahdaşlarının yanında qaldı və İraq qüvvələri tərəfindən atılan atəşlər nəticəsində şəhadət dərəcəsinə nail oldu. Şehid Mehdi Bakiri'nin vəsiyyətnaməsinin bir qismi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Muhammed, ya Ali, ya Fatimətəz-Zəhra, ya Həsən, ya Hüseyn. Və sən ey zamanənin vəlisi, ey Ruhullah. Və siz ey sadiq sahabələr, ey şəhidlər. İlahi, ey Rəbbim, necə vəsiyyət yazım o halda ki, günah və məsiyyətlə doluyam. Amma sənin rəhmətindən isə naümid deyiləm. Bundan qorxuram ki, bağışlanmamış gedim. Getməyim xalis olmaya və dərgahında isə qəbul olunmaya. Ey Rəbbim, əff eylə. Ey Allahım, məndən razı olmasansa məni öldürmə ki, həqiqətən də üzü qara olaram. İlahi, nə qədər sevimli və pərəstiş etməlisən. Heyhat ki, bunu başa düşmədim. Ya Əba Abdullah əleyhissalam, şəfaət et. Nə qədər ləzzətlidir insanın pərvərdigar qarşısında hazır olduğu zaman. Ey Allahım, məni qəbul et. Şəhid Mehdi Bakiri vəsiyyətnaməsinin digər bir qismində yazıb, öz yaxınlarıma, dostlarıma, ailəmə belə vəsiyyət edirəm. Bilin ki, İslam təkcə xilas edici yoldur. Həmişə Allahı yad edin və onun əmrlərinə itaət edin. İmam Xümeyninin ardıcıllarından olun. Əba Abdullah və şəhidlərin məclislərində iştirak edin və övladlarınızı isə bu məclislərdə iştirak etməyə çağırın. Hamınız məni bağışlayın. Ümid edirəm ki, Allah Taala da məni bütün günahlarımla bağışlasın. İlahi, məni pak qəbul et.
Mehriban dostlarımız, mümin və müsəlman bacı qardaşlarımız, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Əzizlər, bu saatda Qur'an-ı Kerimin 14-cü cüzünü birlikdə oxuyacaq.
Əuzu billahi minəşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Əlif ləm ra. تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ فَإِذَا سَوَّيْتَ